Καλησπέρα σε όλους πλέον. Ευχαριστούμε το Ινστιτούτο για την πρόσκληση. Καλή δύναμη. Βλέπω ότι περισσότεροι είστε εκλεγμένοι. Οπότε καλή δύναμη. Είναι δύσκολο το έργο σας, ιδίως στην πριν εποχή. Να σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση του συνεταιρισμού με στοιχεία, φωτογραφίες, όσο πιο σύντομα μπορώ για να μην σας κουράζω. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Καταρχήν, γιατί ιδρύσαμε ένα συνεταιρισμό? Η ανεπαρκής λειτουργία του ΧΙΤΑ. Ο ΧΙΤΑ στη Μύκονο έχει καταστραφεί. Είναι έργο του 2006 και μέσα σε 6 χρόνια έχει καταστραφεί. Σημειωτέων ότι είναι ένα έργο το οποίο ο Δήμος Μυκόνου ποτέ επίσημα δεν το παρελάβε. Οπότε έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τα απορρίμματα γενικώ στο νησί. Είναι γνωστό γενικώ αυτό από τις διάφορες περιπέτειες που υπήρχαν. Ο ΧΙΤΑ λοιπόν είναι ένα καταστραμμένο έργο. Σας είπα, είναι περίπου το 2006, είναι 8 ετών, είναι 6 ετών, γιατί εδώ και 2 χρόνια είναι κλειστός. Τελευταίο χρόνο τον έχει αναλάβει η περιφέρεια να τον φτιάξει. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται, το είδα η διεισόμαση, είναι ότι πηγαίνουν τα απορρίμματα, τα ρίχνουν, παίρνουν κόμματα, τα σκεπάζουν. Φέρνουν καινούργια απορρίμματα, τα σκεπάζουν και πάει λέγοντας. Είναι μια άθλια κατάσταση. Επίσης, όλα αυτά τα χρόνια πριν ξεκινήσει ο συνεταιρισμός, έχει σταματήσει τελευταία χρόνια, τελευταίο έτος. Στον παλιό Χαδά υπήρχαν φωτιές συνέχεια. Δηλαδή, ένας τρόπος για να απαλλαγούμε από τα σκουπίδια μας είναι να τα κάψουμε. Οπότε αυτό είχαν σκεφτεί οι θύνοντες του Δήμου Μυκονίων, οπότε αυτό κάνανε. Παρά τις καταγγελίες, παρά τις μετρήσεις από την κίνηση ενεργών πολιτών Μυκόνου για την επικινδυνότητα, για το πόσο έχει βλάψει τον υδροφόρο ορίζοντα, συνεχίζανε το ίδιο μοντέλο μέχρι που υπήρξαν οι καταγγελίες και σταματήσανε. Επίσης, πολύ σημαντικό, ευθύνη της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, εδώ και 3 χρόνια περίπου δεν υπάρχει ανακύκλωση. Έχουν βάλει ένα μπλε κάδο που νομίζω γίνεται και αλλού στην Ελλάδα αυτό. Το έχω δει και αλλού, στο Ηράκλειο, στα Γιάννενα. Η μπλε κάδο είναι γεμάτη σκουπίδια. Αυτό που έκαναν και το ξέρετε στο Δήμο Μυκόνου ήταν να τα βαφτίσουν ένα ανακυκλώσιμα και να τα μεταφέρουν σε ένα ΚΔΑΕ για να φαίνονται ότι κάνουν ανακύκλωση. Ήταν μια μεγάλη απάτη. Αποδείχθηκε αυτό. Ήδη η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης είναι σε έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, ήταν πολύ βρώμικη η Μύκονος. Ήταν γεμάτη απορρίμματα. Ήταν άθλια η κατάσταση να βλέπετε μια σακούλα να φεύγει και να ταξιδεύει 3 χιλιόμετρα από μια παραλία στην άλλη. Επίσης, συναντούμε ακόμα δυστυχώς την αδιαφορία των διοικούντων στο Δήμο Μυκόνου. Είναι πολύ σημαντικό για τέτοια εγχειρήματα να έχουν μια στήριξη. Θα καταλάβετε κιόλας την πορεία. Εμείς είμαστε μια ομάδα πολιτών, είμαστε εθελοντές και έχουμε στήσει το συνεταιρισμό, αλλά γνωρίζουμε ότι για να μπορέσουν να πετύχουν τέτοια εγχειρήματα χρειάζεται η στήριξη του Δήμου. Ο Δήμος αποτελεί αυτόνομη πολιτική οντότητα και πρέπει να στηρίζει τέτοια, κατά τη γνώμη μας, τέτοια εγχειρήματα. Εάν δεν στηρίζει τέτοια εγχειρήματα, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα στο να μπορέσουν τέτοια εγχειρήματα να μακροημερεύσουν. Και τελευταίο βέβαια ήταν τελευταίο σημαντικό επίσης, γιατί το νησί ζει, τι να πω, αποκλειστικός, σχεδόν αποκλειστικός από τον τουρισμό. Ήταν απαξιωτική εικόνα για το νησί της Μυκόνου να βλέπουμε αυτά τα σκουπίδια έξω στον δρόμο. Για να μην σας τα λέω με λόγια, ας τα δούμε σε εικόνες. Βλέπω έναν κάδο, δεν σας έχω βάλει δυστυχώς φωτογραφία του μπλε κάδου να το δείτε γεμάτο ξέκυλο σκουπίδια. Ή βλέπετε δίπλα δεξιά μεγάλη φωτογραφία που να μην φαίνεται πολύ καλά, που αυτή είναι πριν 3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, με σκουπίδια στον υπαίθριο χώρο, δίπλα στους δρόμους, να καίγονται λίγο πριν το Πάσχα να προλάβουμε τον τουρισμό, για να μην δουν τα χάλια μας. Εδώ είναι οι φωτιές, πολλές συνεχόμενες φορές, σε Χιτά και Χαδά. Είναι συνεχόμενο, δηλαδή είναι ο Χιτά, ο Χαδά, συγγνώμη, κάτω και από πάνω είναι ο Χιτά. Και βλέπετε ότι αυτό είναι ήταν μία από τις συνηθισμένες εικόνες στην περιοχή. Τελευταία έχει κοπάσει, βέβαια, μετά τις καταγγελίες. Βλέπετε και ένα δημοσίευμα της κοινής γνώμης των Κυκλάδων. Πρόσφατο, είναι 5η 20 Ιουνίου 2013. Όπου βλέπετε για τον Χιτά ότι ρημάζει, έχει τελειώσει. Λοιπόν, πώς ιδρύσαμε το συνεταιρισμό? Καταρχήν, να σας πω δύο λόγια για το συνεταιρισμό. Ο συνεταιρισμός είναι αστικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης. Δεν είναι κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, δεν είναι κερδοσκοπική επιχείρηση, είναι μη κερδοσκοπική επιχείρηση. Έχει συσταθεί με τον νόμο 1667 του 1986. Πώς έγινε αυτός ο συνεταιρισμός? Υπήρξε μια πρώτη συνάντηση πολιτών της Μυκόνου, όπου συστάθηκε μια ομάδα εργασίας. Για να σου το πω χρονολογικά, αυτή η συνάντηση έγινε Δεκέμβριο του 2012. Όχι. Ναι, Δεκέμβριο του 2012. Μετά από μερικούς μήνες, αφού συντάχθηκε το καταστατικό, αφού Προσπαθήσαμε να βρούμε τον κατάλληλο χώρο για να στεγάσουμε την αποθήκη που θα σας τη δείξω μετά. Αφού συγγράφηκε το καταστατικό ενός μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού, απευθυνθήκαμε στους πολίτες της Μυκόνου, κάναμε μια μεγάλη συνέλευση, ας πούμε, την πρώτη ιδρυτική συνέλευση, θα σας δείξω η φωτογραφία από αυτό, όπου απευθυνθήκαμε στον κόσμο, τους εξηγήσαμε το τι θέλουμε να κάνουμε, την ιδέα μας, και εκεί την μέρα αφού παρουσιάσαμε το καταστατικό, υπήρξε και δημόσιος διάλογος, έγιναν οι πρώτες εγγραφές μελών. Η ιδέα ήταν η εξής, για να μπορέσουμε να βρούμε κεφάλαια, γιατί για να στήσεις μια αποθήκη θέλεις εξοπλισμό, θες κεφάλαια. Η ιδέα ήταν η εξής. Οι πολίτες της Μυκόνου αγοράζουν μια μερίδα 100 ευρώ, άπαξ, όχι κάθε χρόνο, η οποία, και είναι και λίγο νεωτερικό αυτό, ένα νοικοκυριό. Δηλαδή κάθε άτομο δεν εκπροσωπεί τον εαυτό του, εκπροσωπεί τον νοικοκυριό του, την οικογένειά του. Ο σκοπός μας ποιος ήταν εκεί. Στη Μύκονο υπάρχουν 3.000 νοικοκυριά. Αυτό που θέλαμε, σε αυτούς που θέλαμε να απευθυνθούμε καταρχήν, δεν ήταν οι τουρίστες, οι επισκέπτες, ήταν οι ίδιοι οι πολίτες Μυκόνου. Να τους κάνουμε συμμέτοχους στην ανακύκλωση. Με διαλογή, βέβαια, πάντα στην πηγή. Έτσι. Οπότε, ο πρώτος μας στόχος, το target group που λένε διαφημιστές, ήταν οι πολίτες, τα νοικοκυριά της Μυκόνου. Απευθυνθήκαμε λοιπόν σε αυτούς, έγιναν οι πρώτες εγγραφές μελών, βρέθηκε το πρώτο κεφάλαιο από την αγορά μερίδων και από τις δωρεές που έγιναν από τους πολίτες, από διάφορους πολίτες. Υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση, ιδίως στην αρχή, όπου μας έψαμε στην αρχή περίπου 20.000 ευρώ. Έγινε λοιπόν η πρώτη τακτική γενική συνέλευση. Συγγνώμη. Μετά από αυτό, αφού προσπαθούσαμε στην πορεία να βρούμε τους χώρους, να διαμορφώσουμε τον χώρο, να έρθουμε σε συνεννόηση, θα δείτε αργότερα, έγινε και η πρώτη τακτική γενική συνέλευση, όπου εκλέχθηκε το διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού και το εποπτικό συμβούλιο. Θα δείτε πώς είναι και η δομή. Αυτή είναι η ιδρυτική συνέλευση με εμένα και τον Τάσο τον Κεφαλά. Γεια σου, Τάσο. Το θυμάσαι καλά, έτσι. Λοιπόν, βλέπετε ότι είχε αρκετό κόσμο, είχε μεγάλη απήχηση. Παρόλο που να ξέρετε ότι ο κόσμος στη Μύκονο είναι αρκετά συντηρητικός, δύσπιστος, έχει τα χαρακτηριστικά, θα έλεγα, της επαρχίας, να το πω έτσι. Παρόλα αυτά, δεν μας εξέπληξε βέβαια, γιατί το προετοιμάσαμε αρκετό καιρό και είχε γίνει αρκετή ενημέρωση προς τον κόσμο. Οπότε ήταν κάπου φυσιολογικό. Λοιπόν, να σας πω για τη δομή του συνεδρισμού, πώς είναι δομημένο. Το ανώτατο όργανο του συνεδρίσμου είναι η Γενική Συνέλευση. Οι πολίτες. Εμείς δηλαδή. Εμείς έχουμε τη δύναμη, τα σκουπίδια μας ανοίγουν, τα απορρίμματα που δεν είναι απορρίμματα πλέον, είναι ανακυκλώσιμα προϊόντα τα οποία έχουν αξία, για τα οποία πληρώνουμε και τα οποία μπορούμε να βγάλουμε, δεν λέω κέρδος, μπορούμε να βγάλουμε την αξία που του αντιστοιχεί. Την οποία μπορούμε βέβαια να την επανατοποθετήσουμε στην κοινωνία. Σκοπός του συνεταιρισμού. Είναι βασικό αυτό, γιατί είναι μη κερδοσκοπικός. Σκοπός του συνεταιρισμού είναι, εάν υπάρξει κέρδος, που δεν το γνωρίζουμε ακόμα αυτό, εάν υπάρξει κέρδος διαχρονικά από αυτή τη διαδικασία, όλο αυτό το κέρδος να επανατοποθετείται σε κοινωνικές δομές. Κυρίως σε δομές υγείας και παιδείας. Δηλαδή, έχουμε ένα παράδειγμα στη Μύκονο με το κέντρο υγείας που υπολειτουργεί. Δεχόμαστε 2 με 2,5 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο και έχουμε ένα κέντρο υγείας που υπολειτουργεί. Είναι απαράδεκτο. Οπότε προσπαθούμε ήδη. Από τώρα προσπαθούμε να βοηθήσουμε το κέντρο υγείας. Ήδη κάποιος αναφέρθηκε νωρίτερα στα καπάκια. Ναι. Τι κάνουμε φέτος τώρα εμείς με τα καπάκια. Έχουμε μαζέψει αρκετά καπάκια. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση με τους ανθρώπους που έχουν το καροτσάκι και ετοιμάζουμε λίστα με πράγματα που χρειάζεται το κέντρο υγείας, απλά υλικά, γάζες κτλ. Τα οποία θα τα παρέχουμε ως πρώτη ένδειξη ανταποδοτικότητας με τη διαδικασία. Αυτό καταλαβαίνετε, το κάνουμε και για να δελεάσουμε τον κόσμο. Έτσι. Να ξέρετε, ένα άλλο που συναντάμε πάντα είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης. Δεν είναι δύσκολο να το ξεπεράσεις. Αρκεί να είσαι καθαρός. Ένας λόγος που το κάναμε μη κερδοσκοπικό ήταν αυτό. Να δείξουμε στον κόσμο ότι ο σκοπός μας δεν είναι το κέρδος. Ότι αυτά είναι δημόσιος πλούτος, ανήκουν σε όλους. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ, είμαστε εθελοντές. Ήρθαμε για να δείξουμε έναν δρόμο πιθανό που πιστεύω ότι μπορεί να το ακολουθήσουν κι άλλοι, είτε δήμοι είτε συνεταιρισμοί. Μετά από τη Γενική Συνέλευση λοιπόν των μελών που έχει την ανώτερη εξουσία στο συνεταιρισμό είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 5 μελές, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και έχει διάρκεια εξουσία για 2 χρόνια. Ισχύει για 2 χρόνια. Το ίδιο ισχύει και για το Επιπτωτικό Συμβούλιο. Είναι 3 μελές, πάλι εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο. υπόψη όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μετέχουν στα ΔΣΟΥ και στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι εθελοντές. Να μιλήσουμε και να σας πω και δύο λόγια για τον εθελοντισμό. Άντε να σας το πω τώρα. Πετάγουμε τώρα ένα θέμα αυτά, αλλά τρέχουμε λίγο, έτσι δεν πειράζει. Κοιτάξτε, εμείς προσπαθήσαμε να το θέσουμε το θέμα να είναι ο συνεταιρισμός να λειτουργεί και με εργαζόμενους και με εθελοντές. Αυτή τη στιγμή, θα σας το δείξω και αργότερα, έχουμε τρεις εργαζόμενους στον συνεταιρισμό, δηλαδή έχουμε δημιουργήσει τρεις θέσεις εργασίας. Ο συνεταιρισμός, η αποθήκη λειτουργεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ και το Σάββατο. Μόνο την Κυριακή είμαστε κλειστά. Οι ίδιοι εργαζόμενοι είναι μέλη του συνεταιρισμού, εννοείται. Και υπάρχουν και οι εθελοντές. Στους εθελοντές υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση στην αρχή, όσο περνάει ο χρόνος σκοπάζει, είναι φυσιολογικό. Ιδίως στο νησί με την τεράστια σεζόν που τα ρουφάει όλα. Είναι λίγο δύσκολο να βρουν χρόνο τώρα, αλλά πάντα υπάρχει μεγάλη επίχυση, ιδίως από ανθρώπους που έχουν μάθει να κάνουν ανακύκλωση, όπως ας πούμε οι αλλοδαποί, οι Αμερικάνοι κτλ. Που είναι πιο ευαισθητοποιημένοι γιατί τα έχουν ζήσει. Αυτή λοιπόν είναι η δομή του συνεταιρισμού. Έλα. Μάλιστα. Πώς ξεκινήσαμε να λειτουργούμε, αφού έγινε η πρώτη τακτική γενική συνέλευση, εκλέχθηκαν ΔΣΟΥ και Υποπτικό Συμβούλιο, βρέθηκε αποθήκη. Βρέθηκε μια αποθήκη 150 τετραγωνικών πάνω σε ένα κεντρικό δρόμο στο κέντρο του νησιού. Δυσκολευτήκαμε λίγο γιατί υπήρχε και η άρνηση από πολλούς ανθρώπους να μας αφήσουν να ανοίξουν μια αποθήκη. Μας απειλούσαν με ασφαλιστικά μέτρα γιατί λέγανε ότι θα υποβαθμίσουμε το περιβάλλον. Ξέρετε, ακόμα ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει ανακύκλωση. Νομίζανε ότι θα έχουμε ζουμιά να τρέχουν, ενώ ουσιαστικά είναι πεντακάθαρα. Δεν μπορεί να υπάρχει ανακύκλωση χωρίς τα προϊόντα να είναι πεντακάθαρα, ξέρω. Έπρεπε για να γίνει η δουλειά όπως την έχουμε σκεφτεί, όπως την είχαμε σκεφτεί, να έχουμε μια πρέσα η οποία θα δεματοποιεί τα ανακυκλώσιμα προϊόντα και θα τα στέλνει στην Αθήνα προς πώληση σε διάφορα κτάρια. Η πρέσα που έχουμε αυτή τη στιγμή έχει δυνατότητα πάνω από ένα τόνο την ημέρα. Δεν είναι μεγάλη πρέσα. Έχει τρία, θα τη δείτε κιόλας, έχει τρία compartments που λέμε. Είναι μια, θα λέγα, μικρή πρέσα, ιδανική για σούπερ μάρκετ. Να σας το πω έτσι. Δηλαδή, άμα θέλει κάποιος να κάνει ακόμα μεγαλύτερη διαχείριση των ανακυκλώσιμων προϊόντων, χρειάζεται βέβαια μια μεγαλύτερη πρέσα που υπάρχουν στην αγορά διαφόρων μεγεθών. Επίσης, έπρεπε να αγοραστεί ο εξοπλισμός που ήταν ένα ανυψωτικό και οι κάδοι ανακύκλωσης. Θα δείτε τους κάδους ανακύκλωσης, έγιναν οι δύο χείρος. Υπάρχουν τρεις εργαζόμενοι, όπως σας είπα. Επίσης, ήρθαμε σε συμφωνία για τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων από τη Μύκονο στην Αττική, γιατί παρεμβάλλεται η θάλασσα και χρειάζεται να γίνει μεταφορά με τα πλοία. Αυτό οι Δήμοι της Αττικής δεν το έχουν, βέβαια. Άλλο ένα συν για εσάς. Και βέβαια έπρεπε να γίνει και μια συμφωνία με ένα κδάι της Αττικής που θα παραλαμβάνει. Θα σας πω. Που θα παραλαμβάνει τα ανακυκλώσιμα. Στην αρχή είχαμε συμφωνήσει, δεν θυμάμαι ποιον ήταν, αλλά τώρα είμαστε με τη Waste Solutions του κ. Γεωργακόπουλου. Έχουμε πάρει τις πληροφορίες μας, θεωρείται από τα πιο. Reliable. Αξιόπιστα. Αξιόπιστα. Είμαι καθηγητής αγγλικό γι' αυτό. Από τα πιο αξιόπιστα κέντρα διαλογής. Έτσι. Λοιπόν, μια στιγμή, εδώ είμαστε. Ναι, σας πω. Μερικές εικόνες από την αποθήκη. Η αποθήκη δεν είναι πολύ μεγάλη, είναι 150 μέτρα. Δεν είναι για τον όγκο των ανακυκλώσιμων που διαχειριζόμαστε εμείς, που είναι περίπου ή μπορεί να είναι περίπου 500 τόνοι το χρόνο, είναι λίγη για αρχή. Αυτή η αποθήκη είναι μια χαρά. Μπορεί ίσως να διαχειριστεί και λίγο περισσότερο. Αλλά για μεγαλύτερες ποσότητες, βέβαια, χρειαζόμαστε μεγαλύτερο χώρο. Εδώ βλέπετε μερικές φωτογραφίες όπως το βλέπετε με τους κάδους, με παιδιά. Μας επισκέπτονται σχολεία για να δουν τι κάνουμε. Θα σας πω σχέση. Για να δουν τι κάνουμε έτσι, με τα παιδιά και έρχονται διάφορα σχολεία όπου προσπαθούμε και εμείς. Είναι ένα κομμάτι αυτό που δεν αναφέρθηκε πολύ στις προηγούμενες συζητήσεις, είναι της εκπαίδευσης. Δεν είναι μόνο της ενημέρωσης, είναι της εκπαίδευσης. Εμείς δηλαδή έχουμε στόχο από του χρόνου, από το Σεπτέμβριο, να έχουμε ένα φορτηγό, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα φορτηγό λόγω οικονομικής στενότητας, το οποίο καταρχήν θα αφοσιωθεί στην αποκομιδή των ανακυκλώσιμων προϊόντων από τα σχολεία. Ξέρετε, ξεκινάμε από τις μικρές ηλικίες. Οι μικρές ηλικίες θα πιάσουν τους μπαμπάδες και τις μαμάδες. Αυτούς πρέπει να πιάσουμε, όχι τους μπαμπάδες και τις μαμάδες. Δεν αλλάζουν μυαλά αυτά. Εδώ βλέπετε την πρέσα. Είναι ένα από τα compartments αυτό, που έχουμε βέβαια εδώ το πλαστικό το παίκτη. Λοιπόν, πάμε λίγο στα λειτουργικά. Αυτή η αποθήκη, κοιτάξτε τώρα, να σας πω το εξής. Εμείς στη Μύκονο έχουμε πολύ μεγάλο κόστος διαβίωσης. Από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Οπότε είναι φυσικό ότι και όλα τα υπόλοιπα είναι υψηλά. Τα ενίκια, οι μισθοί και πάλι λέγοντας. Βλέπουμε λοιπόν, έχουμε μια αποθήκη 150 τετραγωνικών, κοστίζει 1.000 ευρώ το μήνα. Εσείς υποθέτω εδώ στην Αττική μπορείτε να βρείτε ακόμα και δωρεάν. Υπάρχουν και εγκαταλελειμμένα κτίρια, υπάρχουν κτίρια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται. Εάν δείτε πίσω, βλέπετε ότι είναι απλό. Έχουμε τους κάδους, θα το δείξω. Λοιπόν, εμείς ήμασταν όμως τυχεροί, γιατί βρήκαμε την πρέσα που είδατε δωρεά. Η πρέσα αυτή κόστιζε περίπου στις 18.000. Όμως καταφέραμε και την βρήκαμε δωρεά από έναν άνθρωπο που ευαισθητοποιήθηκε στην Μύκονο, από έναν που το έχει πάρει από ένα σούπερ μάρκετ, τέλος πάντων. Πήραμε το ανεψωτικό, το χρειαζόμαστε 800 ευρώ. Επίσης, κάναμε τους κάδους ανακύκλωσης με το χέρι. Από εθελοντές. Από σύρμα είναι ό,τι πρέπει. Είναι ιδανική. Είναι ό,τι πρέπει, ας πούμε, και για το φορτηγό. Οι διαστάσεις που πρέπει. Έχουμε δύο εργαζόμενους. Ο ένας είναι πλήρης απασχόλησης από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Και άλλα δύο παιδιά που κάνουν κυρίως την δεματοποίηση από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Κάθε μέρα, όπως σας είπα, εκτός Κυριακής. Επίσης, έχουμε καταφέρει τα μεταφορικά με τα πλοία να τα παίρνουμε δωρεάν. Ενώ στην αρχή μας κόστιζε 100-150 ευρώ η κάθε μεταφορά, τώρα έχουμε καταφέρει να τα έχουμε δωρεάν. Και αυτό γίνεται γιατί τα πλοία τα ίδια παράγουν ανακυκλώσιμα. Οπότε, εμείς έχουμε έρθει σε συνεργασία μαζί τους, τους παίρνουμε τα ανακυκλώσιμα, μας δίνουν δωρεάν τα εισιτήρια. Επίσης, πρέπει να γίνει μια διαμόρφωση του χώρου, γιατί έτσι όπως ήταν η αποθήκη, αυτό ήταν πριν πάμε εμείς, ήταν ή μη παράνομη τέλος πάντων. Έγινε λοιπόν μια διαμόρφωση χώρου από εθελοντές. Εκεί οι εθελοντές μπορούν να παίξουν πολύ σπουδαίο ρόλο. Δηλαδή, στο να στήσεις κάτι στην αρχή μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη. Στην πορεία είναι δύσκολο γιατί ξέρετε ο καθένας έχει και τον χρόνο του και τις ευθύνες του. Εδώ βλέπετε ένα χαρακτηριστικό κάδο με το ταμπελάκι που έχουμε βγάλει μπροστά έτσι, για τα πλαστικά μπουκάλια τα PET. Είναι πολύ απλό, δηλαδή δεν μας κόστησε τίποτα. Είναι κάδι, προσέξτε, για εσωτερική κατανάλωση. Δεν είναι κάδι για να μπορέσουμε να βγάλουμε έξω, εννοείται. Έτσι. Είναι όμως για την αποθήκη μας, είναι ό,τι πρέπει. Τώρα, σκοπή. Ποιοι είναι οι σκοποί, είναι το πιο σημαντικό ίσως. Καταρχήν, διαλογή στην πηγή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα άθλιο σύστημα αποκομιδής των σκουπιδιών κάθε 15 μέρες, με ξέχυλους κάδους ακόμα, ή κάθε 10 μέρες. Μόνο προεκλογικά ήταν καθαρά. Εμείς επιμένουμε ότι η διαλογή στην πηγή είναι ο καλύτερος τρόπος, διότι ουσιαστικά κάνει συμμέτοχο τον πολίτη, γιατί τον βάζει να κάνει διαλογή ο ίδιος. Δηλαδή, ακόμα και στενά οικονομίστηκα να το δούμε, συμφέρει. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο οικονομίστικος, ο κύριος λόγος είναι ότι θέλουμε να τον κάνουμε συμμέτοχο, συνυπεύθυνο. Ξέρετε, η ανακύκλωση για να γίνει σωστά θέλει μια αίσθηση ευθύνης. Άμα δεν την έχεις, άστο. Οπότε νομίζουμε ότι εφόσον το βάλουμε να κάνει την διαλογή στο σπίτι του, θα είναι και ο ίδιος συμμέτοχος. Επίσης, βέβαια, να είναι καθαρή η Μύκονος. Και για λόγους τουριστικούς, βέβαια, και για λόγους υγείας κυρίως. Δημόσιας υγιεινής. Μπορώ να σας πω ότι όλος ο χώρος εκεί στο Χιτάι Χαδά είναι μολυσμένος σε απόσταση 5 χιλιόμετρων. Έχουμε κάνει μετρήσεις στο νερό και έχουμε δει ότι είναι μολυσμένο. Ακόμα παρόλα αυτά, βέβαια, συνεχίζουν και αγοράζουν νερό από εκεί. Επίσης, πιστεύουμε ότι τα ανακυκλώσιμα προϊόντα έχουν κέρδος. Κέρδος. Έχουν αξία, μπορούν δυνητικά να παράξουν κέρδος, άρα δημιουργία μιας υπεραξίας. Η οποία υπεραξία, εφόσον υπάρχει, με απόφαση πάντα της Γενικής Συνέλευσης, θα πηγαίνει στις εκάστοτε ανάγκες κοινωνικές. Κυρίως, όπως σας είπα πριν, υγεία και παιδεία. Επίσης, δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Τρεις. Δεν είναι πολλές. Όμως, εμείς όπως το οραματιζόμαστε, μια συνεργασία του συνεταιρισμού με τον Δήμο Μυκών, σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν στην υπηρεσία καθαριότητας αυτή τη στιγμή του Δήμου, που είναι 26 άτομα και των οποίων οι 10 μόνο δουλεύουν σε αυτή την υπηρεσία και οι υπόλοιποι είναι αποσπασμένοι σε διάφορες άλλες υπηρεσίες, σημαίνει ότι όλοι αυτοί μπορούν να έχουν αντικείμενο. Και το αντικείμενό τους είναι βέβαια η καθαρή Μύκονος μέσα στην ανακύκλωση. Μπορούμε λοιπόν όλους αυτούς να τους επαναπασχολήσουμε, ας πούμε, στον τομέα. Επίσης, όπως σας είπα και πριν, εκπαιδεύουμε συνειδητοποιημένους και υπεύθυνους πολίτες. Αναδεικνύεται η Μύκονος ως τουριστικός προορισμός, διότι είπαμε, ζούμε από τον τουρισμό Οπότε είναι πάντα καλό να έχεις μια πολύ ωραία εικόνα προς τουρίστες. Ξέρετε, οι επισκέπτες, ιδίως οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικάνοι, τα προσέχουν πάρα πολύ αυτά. Είναι σημαντικό να έχεις έναν τόπο καθαρό, εννοείται. Επίσης σημαντικό, υπάρχει μια σχέση, ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας ανάμεσα στους πολίτες, διαφορετικών κομματικών πολιτικών τοποθετήσεων. Είναι σημαντικό να σας πω ότι από τα μέλη που έχουμε, άμα δούμε ότι οι περισσότεροι, άμα ξέρουμε από την Νίκον, οι περισσότεροι ανήκουν βέβαια στην Δημοκρατία. Έτσι, είναι δεξικοκοκκινός. Όμως από πολλούς ανθρώπους που ανήκουν στη δεξιά έχουμε δει μεγάλη θέρμη στο εγχείρημα. Οπότε, ξέρετε, η οικολογία είναι προνομιακό πεδίο της αριστεράς για να μπορέσει να προσελκύσει κόσμο από όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Και βέβαια, στόχος μας στο τέλος είναι η υιοθέτηση του μοντέλου από το Δήμο. Έτσι ώστε αυτό να γίνει σε δημοτικό επίπεδο, δημοτική ανακύκλωση, πάντα βέβαια με την παρουσία του συνεταιρισμού των πολιτών, του συνεταιρισμού Μύκονος, ο οποίος μπορεί κιόλας να ελέγχει. Ξέρετε, ακούστηκε πριν πώς θα γίνει, που το έχω γράψει κιόλας, ο νόμιμος τρόπος προώθησης των ανακυκλώσιμων προϊόντων. Έτσι. Οι Δήμοι, από ό,τι γνωρίζω μέχρι τώρα, δεν μπορούν να πουλήσουν προϊόντα. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν μπορούν να πουλήσουν. Ο συνεταιρισμός Μύκονος, ας πούμε, στο προκειμένο μπορεί. Μια συνεργασία του συνεταιρισμού με τον Δήμο θα μπορούσε, το ένα χέρι είναι βιτάλο δηλαδή, θα μπορούσε να αποφέρει κέρδη τα οποία ο Δήμος Μυκόνου θα έχει τον πρώτο λόγο στο που θα διανέμονται. Με τελικό λόγο βέβαια στη γενική συνέλευση των πολιτών. Έτσι.
Χρήση λοιπόν γίνεται, μπορεί με κάποιο τρόπο.
Συγγνώμη.
Μπορεί με κάποιο τρόπο, μπορεί ακόμα και τώρα.
Ναι, με τους κωδικούς. Με τους κωδικούς.
Το κρατάμε καλύτερο αυτό, λέτε.
Υπάρχουν και παράπλευρα ωφέλη. Να κάνουμε και. Καταρχήν, ανάγκομαι στην ιδιωτικοποίηση. Να κάνω εδώ μια μικρή παράγκαψη να σας πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο νησί. Για να δείτε ποιο είναι το μοντέλο που προωθείται και από την ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης. Καταρχήν, σας είπα πριν, θεωρώ ότι η ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης υπάρχει για να υπάρξει ως εμπόδιο στην ανακύκλωση, για να μην λειτουργήσει ανακύκλωση. Δική μου προσωπική γνώμη. Έχουμε κάνει και συναντήσεις μαζί τους. Αυτή τη στιγμή προωθείται το εξής μοντέλο. Η ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης θα κάνει μια τροποποιητική σύμβαση με το Δήμο Μυκόνου, όπου σε αυτή τη σύμβαση θα ορίζεται ότι ο Δήμος Μυκόνου θα μαζεύει τα απορρίμματα, τα ανακυκλώσιμα, όπου θα τα πηγαίνει σε ένα καινούριο χώρο ενός ιδιώτη εργολάβου, ο οποίος δεν ξέρω αν έχει άδεια, θεωρεί τον εαυτό ότι έχει κδάει, όπου θα πηγαίνουν εκεί τα προϊόντα, θα γίνεται μια διαλογή, φανταστείτε τι είδους διαλογή θα γίνεται, δεν υπάρχει κδάει, υπάρχει χωματερή εκεί. Και το υπόλοιπο θα πηγαίνει στο χιτά να θάβεται. Δηλαδή, ο Δήμος Μυκόνου θα έχει το κόστος της αποκομιδής, ο ιδιώτης θα έχει το κέρδος των ανακυκλώσιμων. Προσέξτε κάτι, εφόσον μιλάμε για έναν κάδο της ελληνικής εταιρείας ανακύκλωσης, τα ανακυκλώσιμα προϊόντα που θα μαζεύονται δεν θα είναι βέβαια της ίδιας ποσότητας με τώρα, γιατί θα είναι όλα μαζί, οπότε δεν μιλάμε για την ίδια ποσότητα ανακύκλωσης. Με τελικό στόχο ουσιαστικά εμείς να πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη για να μπορεί ο κάθε εργολάβος να βγάζει κέρδος από τα ανακυκλώσιμα προϊόντα. Και βέβαια με κόστος πάλι πάντα και στον Δήμο Μυκόνου. Εμείς όσο είμαστε ζωντανοί θα αποτελούμε ανάχωμα σε αυτή την προσπάθεια. Και υπάρχουν και οι νομικοί τρόποι, οι νομικές μέθοδοι, είναι πάρα πολύ απλό, ασφαλιστικά μέτρα κτλ. Για να μπορέσουμε να το απορρίψουμε. Εξάλλου ακόμα και στενά οικονομίστηκα να το δούμε πάλι και μόνο στην Επιτροπή Ανταγωνισμού να πας είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Επίσης, άλλο όφελος είναι ότι υπάρχει μια πίεση προς τους επίσημους φορείς για υιοθέτηση της διαλογής στην πηγή. Δηλαδή στην Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης, στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και τελικά στο Υπουργείο. Ξέρετε, πρόσφατα κάναμε μια συνάντηση με τους ανθρώπους της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης και ήδη προσφέρθηκαν να βάλουμε τρεις κάδους στο νησί. Όχι δύο, τρεις. Εγώ βέβαια του αντέτεινα ότι εγώ κάνω στο σπίτι μου πέντε κωδικούς. Να σας πω και κάτι άλλο που μπορεί να είναι χρήσιμο για εσάς. Αυτή τη στιγμή παλεύουμε, ξέρετε, η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης, ο Τάσος το ξέρει, ο ίδιος μας το είχε ενημερώσει, η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης υποχρεούται μέσω στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας να πριμοδοτεί, να χρηματοδοτεί τους Δήμους που κάνουν ανακύκλωση. Όταν κάναμε τη συνάντηση, στην αρχή ήταν αρνητική, είπαν ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Στην πορεία αλλάξανε ρότα. Γιατί ξέραμε ότι αυτό γίνεται. Και αυτή τη στιγμή ήδη μιλάνε για να μας χορηγήσουν επιχορήγηση μέσω του Δήμου. Δηλαδή, ο Δήμος Μυκόνου να βγάλει παραστατικά πιστοποίησης ότι έχουμε ανακυκλώσει αυτούς τους τόνους και βάσει αυτούς τους τόνους εμείς μπορούμε να πάρουμε μέσω του Δήμου από την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης ένα συγκεκριμένο ποσό. Για να σας το πω σχηματικά, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλό νούμερο, στους 200 τόνους εμείς δικαιούμαστε περίπου 7.000. Βέβαια, εδώ είναι η παγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης. Για να γίνει αυτό πρέπει να γίνει τροποποίηση της σύμβασης με το Δήμο Μυκόνου. Άρα ουσιαστικά να νομοποιήσουμε την ιδιωτικοποίηση των απορριμμάτων πίσω πόρτα. Καταλάβατε. Ρίχνει το τυράκι σε εμάς. Πάρτε εσείς τα 6.000, συνενέστε στην νέα τροποποιητική σύμβαση με το Δήμο, έτσι ώστε ο Δήμος να τα παίρνει τα ανακυκλώσιμα, να τα πηγαίνει στον εργολάβο, ο οποίος θα παίρνει το κέρδος και τα υπόλοιπα στο χιτά. Τώρα, όλο αυτόν τον καιρό, εμείς πιέζουμε το Δήμο Μυκόνου για συνεργασία. Αυτό το μοντέλο που σας είπα. Έτσι, μέσα σ' άκρες το περιγράφουμε. Δεν το έχουμε περιγράψει το 100%, εννοείται, γιατί ακόμα δεν υπάρχει η παραμικρή διάθεση συνεργασίας από το Δήμο. Είναι αρνητικός 100%. Μπορώ να σας πω ότι έχουν φτάσει σε σημεία συκοφαντίας. Εμείς ένα χρόνο προσπαθούσαμε να είμαστε συνενετικοί. Γιατί όταν πιστεύεις και στη συνεργασία δεν μπορείς να είσαι επιθετικός. Όμως βλέπουμε με τον καιρό ότι τα σχέδιά τους είναι άλλα. Ξέρετε, πιστεύω ότι εάν ο Δήμος Μυκόνου συμμετείχε, συνενούσε σε αυτό, τότε τα αποτελέσματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Όχι ότι είναι άσχημα αυτή τη στιγμή, θα δείτε και τα στατιστικά, αλλά θα ήταν πολύ καλύτερα γιατί έχει άλλη δυναμική, άλλη πρόσβαση ο Δήμος. Έτσι δεν είναι, στους πολίτες. Άλλο να το πω εγώ, ένας εθελοντής, και άλλο να το πει ο κύριος Αντιδήμαρχος ή ο κύριος Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο, πόσο μάλλον. Έχει πολύ μεγαλύτερη θεσμική εξουσία, είναι λογικό.
Λεωνίδα, 5 λεπτά περίπου
θα το έχεις. Ναι, τελειώνω. Στατιστικά. Ένας χρόνος λειτουργίας, από πέρυσι τον Ιούλιο ξεκινήσαμε. Έχουμε 198 μέλη. Το σύνολο των ανακυκλώσιμων υλικού είναι 260 τόνοι. Σύνολο κοδευμάτων, κωδικών 11. Η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης μας είχε πει σε αυτή την αποθήκη θα πάνε να κάνετε ανακύκλωση. Όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε τους 15.000 ανακυκλώσιμο υλικού που έχει η Μύκονος σε αυτή την αποθήκη. Κάνουμε όμως 11 κώδικους. Ενώ φυσικά δεν δύο. Σύνολο εσόδων από τις πωλήσεις μας. 26.000. Είναι περίπου 100 ευρώ τόνος. Βέβαια, εμείς έχουμε το 65% χαρτί. Μεγαλύτερο ποσοστό χαρτί χαρτώνει από συσκευασίες. Και ένα περίπου 15% είναι PET, πλαστικό, γιατί δεν μπορούμε να πιούμε το νερό της πλήσης. Επίσης, είχαμε σύνολο εισόδων από μερίδες και δωρεές, δηλαδή την αγορά των μερίδων από κάθε πολίτη, από κάθε μέλος, και από δωρεές που έγιναν, γιατί μπορείς να αγοράσεις και προαιρετικές μερίδες μέχρι 5, είχαμε 25.000. Σύνολο αυτό, με το βάλουμε, είναι 51.000. Σύνολο εξόδων που έχουμε ολόκληρη τη χρονιά είναι 46.000. Βλέπετε ότι ναι, μεν είμαστε πάνω από τα έξοδα, χωρίς όμως τις δωρεές και τις μερίδες δεν θα μπορούσε να βγαίνει το εγχείρημα. Όμως, ήταν η πρώτη χρονιά πέρυσι που ξεκινήσαμε, πρώτον, τώρα αρχίζει και ανεβαίνει. Αυτή τη στιγμή βγάζουμε 15 τόνους σε 10 μέρες, δηλαδή 45 τόνους το μήνα, δηλαδή 500 τόνους το χρόνο, που τόσο χρειάζεται για να βγει ένα τέτοιο εγχείρημα. Οικονομικά. Το ωράριο λειτουργίας, όπως σας είπα, είναι 8 με 9. Να σας πω κάτι άλλο με τα έξοδα και τελειώνω. Πιστεύουμε ότι όσο μεγαλώνει, όσο παρατείνεται το εγχείρημα, όσο είμαστε ζωντανοί, με λίγα λόγια, τόσο περισσότερο κόσμο θα δραστηριοποιείται. Μπορώ να σου πω ότι επειδή δεν έχουμε φορτηγό, είναι δύσκολο για τον κόσμο να τα φέρει. Τα φέρνουν περίπου 300 οικογένειες και περίπου 15 επιχειρήσεις. Δεν είναι μεγάλο το νούμερο, αλλά δεν είναι και αποθαρρυντικό. Έτσι. Κωδική, αναλυτικά. Χαρτί χαρτώνει το καφέ, συσκευασίας, το χαρτί το λευκό. Το τσακίζουμε, το κάνουμε σαΐτα, ανακυκλώνεται. Το χαρτί το ανάμεικτο, που είναι με διάφορα χρώματα. Το PET, που είναι το πλαστικό μπουκάλι. Μαλακά πλαστικά, εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε σε όλους τους κωδικούς. Έτσι έχουμε δύο κλάδους διαφορετικούς. Για μαλακά πλαστικά, δηλαδή για σακούλες, έτσι, για τα φιλμ που λένε. Και για τα σκληρά πλαστικά, που μπορεί να είναι όχι το νούμερο, ένα, τα υπόλοιπα νούμερα. 2, 3, 5, 6, αν πάμε καλά και 7. Επίσης έχουμε το αλουμίνιο, σιδηρούχα, βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες σε διαφορετικούς κλάδους αυτά, έτσι. Αφήσεις σπηλάδια, τα καπάκια που σας είπα και πρόσφατα έχουμε κάνει επέκταση της άδειάς μας. Έχουμε άδειας, καταρχήν έχουμε δύο άδειες, άδεια μεταφοράς αποκομιδής και άδεια αποθήκευσης. Και έχουμε κάνει και επέκταση της άδειας σε συσκευές και ετοιμαζόμαστε να κάνουμε συνεργασία με την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ, είναι η μόνη που μπορεί να μας δώσει τον κατάλληλο εξοπλισμό για να το κάνουμε. Και επίσης έχουμε κάνει επέκταση στα μπάζα, δεν το γράφω εδώ. Είναι πολύ σημαντικό επίσης με την οικοδομική δραστηριότητα.
Στο πολύ μαδρανή υλικά, έτσι.
Μπράβο, ναι. Εδώ είναι το.
Δεν το φαίνεται πολύ καλά. Εντάξει.
Είναι το χαρτί που σας έδειξε προηγουμένως ο Τάσος Κεφαλάς με τα στατιστικά ανακωδικό. Άμα δείτε, δηλαδή, το χαρτί του καφέ είναι 127.000 τόνους. Δεν τι λέω, 127 τόνους. Το χαρτί του ανάνυκτο είναι 19.000 τόνους. Το χαρτί το λευκό 7.200, το PET 18.000 κτλ. Βλέπετε το μεγαλύτερο ποσοστό είναι το χαρτί του καφέ, 127.000 τόνους.
127
τόνους, συγγνώμη. Θα ήθελα να είναι 127.000. Επίσης, ένα μεγάλο ποσοστό είναι το PET. Έτσι. Και βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες. Όποιος θέλει, αυτά τα έχουμε αφήσει το υλικό, έτσι. Επίσης, διαφάνεια. Έχουμε ένα blog, όπου λέμε και την άποψή μας, προωθούμε την ανακύκλωση της διαλογής στην πηγή. Είναι δύναμη το blog, σαν συνεταιρισμός, απέναντι στο Δήμο, μιας έχουμε εθνικό Δήμο. Αλλά κυρίως είναι για ενημέρωση των πολιτών. Έτσι. Και μέσα στο πλαίσιο της διαφάνειας, κάθε φορά που κόβουμε ένα τιμολόγιο, όπως βλέπετε, το αναρτούμε στο διαδίκτυο. Βλέπετε τους κωδικούς που αναγράφονται πάνω στο τιμολόγιο. Βλέπετε εδώ, παιδιά, εδώ είναι το εξωτερική όψη του συνεταιρισμού. Ο ένας ο εργαζόμενος, ο Χριστόφορος, μαζί με παιδιά από το σχολείο που έχουν έρθει, έτσι, για να τους κάνουμε μια ενημέρωση. Κοιτάξτε κάτι, αυτό που έχουμε κάνει στην αποθήκη έτσι όπως είναι, ο διάδρομος, αντί να βάλουμε ταινιόδρομο, έχουμε κάνει μέσα στο διάδρομο, έχουμε βάλει δεξιά-αριστερά κάδους με διαφορετικά υλικά και περνάει ο κόσμος και τα διαχωρίζει. Ακόμα δηλαδή και άμα δεν τα έχει κάνει μέσα στο σπίτι του, δίνει τη δυνατότητα στην αποθήκη να την κάνει. Καταλάβατε. Εδώ είναι ένα φορτηγό, είναι εντυπωσιακή φωτογραφία, εντάξει, εμένα μου αρέσει. με διάφορα κωδικά, βλέπετε είναι μεγάλο το φορτηγό, είναι περίπου 15 τόνοι τουλάχιστον. Και βέβαια, αυτό.